Hurmatli ham qishloqlar, hamma Abdurahmon akamga surochli majlis bor ekan.
Hurmatli ham qishloqlar, mana bugun majlis qilishga shu qaror qildik. Abdurahmon jonim akam mana. Tadbirkorimiz. Xonadonlardan mana joy qilib mana oralig' masofasini chiroyli qilib qo'yibdilar. Yana bitta narsa. Televizorlarda mana chiroyli gaplashyapti. Karantin yengillashtirildi. Mana endi dalalarga chiqib ishlasak bo'ladi. Faqat karantin yengillashtirdi degani tugadi degani emas.
Ha?
Tushundinglarmi? Oralig' masofalarni saqlagan holda 2 metr oralig'da dalaga chiqib ishlayotganingizda ham sanitariya qoidalariga rioya qilib, maska taqilgan bo'lsin. Qo'linglarni har 15 minutda ariqda bo'lsa ham sovunlab yuvinglar. Yana bir
nima qilib o'tiribsizlar? Nima qilib o'tiribsizlar? Dalaga kim chiqadi dalaga?
Kim chiqadi?
Vohma qilmang rais buva, vohma qilmang. Tushundingizmi? Ko'zingizdan ko'rinib turibdi vohma qilayotganingiz. Hoy, iplomaganlar. Salli iplab dalaga chiqlaring, tushundilaring? Vohma qilmang faqat. Uchinchilaring qani? O'chir, o'chir ovozingni, o'chir.
Bu Abdurahmon jon, jonim akam o'tiribdilar-ku mana, hamma narsani qilib qo'yib.
Thank you.
Tursa turadi, menga nima vohma qilmalaring faqat? Vohma qilma, tushundilaringmi? Vohma qilma.
Ko'ka.
Ha, Serikboy.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men suygan qizim bor edi. Son qo'ldan ustab jursam bo'ladimi?
Karantin deyilyapti.
Ha?
Nima ish qilasan?
Men fermerman qo'y.
Ha, bo'ldi. Mana qara. Ketmonda ishlaysanmi? Mana. O'sha ketmoningni uchini sen o'sha. Bu yo'q tomonni sevishgan qizing ushasin.
Shuni aytish shartmidi? O'tiring.
Ne deysin endi? Bir jog'imdan sen ustaysan, bir jog'imdan men ustayman. Yuraveramiz ekamiz.
Hamma meni gapimni tushungan bo'lsa, endi dalaga.
Bizi eplab gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda mehnatdamiz.
Ey, qalaysizlar o'zingizlar, qora ko'zingizlar.
Eplab ketdi umid.
Hurmatli hamqishloqlar. Mana karantin qoidalariga amal qilganingizlar uchun, undan tashqari sanitariya qonun qoidalariga rioya qilganingizlar uchun Abdurahmon jonakadan sizlarga surpriz.
Marhamat.
Babshi malades, karantinga rioya qiling.
молодец, вообще молодец.
Эй!
Qabulim, etsi etmesem adam şarmını kılıçayım, aşuyla'nın tövbe kıldım.
Reis! Ha? Şan oğazı kalı.
Ha? Vabşi, kelle koyup diyor bu? Koyup oy, op kepsiz miydim ben dala digilege?
Ake khanlarım zor de. Zerda 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 salın manı. Zerda 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 şekerim manı. Zerda 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 opoğum manı. Zerda 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 içkem manı.
Jali vohmaq varmaylar.
Hop, hop.
Vohmaq sizlar ham 2 metrdan qilinglar, rostdan. Bo'ldi,
bo'ldi, hop.
Men seni sevaman.
Ey, bo'lmayapti-yu bu. Karantindan keyin ko'rishamiz.